Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, dette Kyrre, som sitter her alene i studio akkurat nå da. Sånn, som dere så ble også jeg overrasket i sommer da krisemøtet plutselig ikke skulle holde på lenger. Det var en overraskelse, ja. Og da ble jeg litt lei meg for det. Og det var jeg kanskje i et par dager. Og så begynte jeg å tenke, hva skal jeg gjøre nå? Så begynte jeg å tenke, ja, for nå har jo egentlig Kristoffer og jeg da snakket om oss selv i over 4 år hver uke. Kanskje det egentlig er nok om oss nå, tenkte jeg. Kanskje dette egentlig passet å runde av dette om meg da. Kanskje det kunne vært ålreit å høre med noen andre nå, hvordan de har det med alle disse tingene som vi har snakket om i krisemøtet. Samtidig har jeg veldig lenge hatt lyst til å lage en intervjupodcast. Jeg liker å høre på det. Gode, lange intervjuer med, hvor man liksom bruker all tiden sin på en person. Og så tenker jeg at jeg nok klarer å få det til også. Så da ble jo egentlig veien ganske åpenbar for meg. Jeg beholder formen ganske og navnet ganske fra krisemøtet. Det handler ikke om meg eller Chris lenger. Men en ny, forhåpentligvis interessant person hver uke. Krisemøter. Det ikke det samme som krisemøte. Det ikke meningen heller. Det blir annerledes, men forhåpentligvis så blir dette her også da verdt å høre på. Velkommen dermed til aller første episode av Krisemøter. Håper dere liker det. Jeg tror vi gjør det sånn som vi gjorde i krisemøtet, at vi tar et lite opprop. At vi starter på en måte møte med et opprop. Jonas Gahr Støre, du til stede?
Jeg til stede.
Kyrre, det meg, også til stede. Bra. Alle veldig bra.
Fulltallig.
Ja, det fulltallig. Har du noen innvendinger mot, du har ikke sett noen møteagenda?
Dagsorden har jeg ikke fått, men vi, adressen klar, så vi sitter her.
Bra, da tar vi det, sats på at det går greit. Da begynner jeg med å ønske velkommen til Jonas Gahr Støre.
Takk.
Partileder, hytteeier, andre ting du har lyst til å trekke fram. Far, mann.
Ja, nå kommer jo oppfølgingen, bestefar. Det en viktig side.
Har du blitt det?
Vet du, jeg har blitt det for 3,5 år siden, og så blir jeg det på ny anytime, som det heter.
Ja, det rett rundt svingen. Ja.
Så det en faktisk veldig stor sak i livet mitt akkurat nå, og som jeg følger med på siden, i tillegg til alt annet jeg gjør, som jo handler om valgkamp og politikk.
Men kan jeg spørre deg om ting da? For hvor gammel var du da du ble det første gangen da? 50?
Ja, da var jeg 55.
Ja. Hvordan var, for jeg har en sønn som han er 21, er det ikke det? Jo. Han altså, jeg fikk jo han da jeg var 24.
Ja.
Så det i så fall 3 år til hvis han skal gå i mine fotspår. Men det å bli bestefar for meg, jeg klarer ikke helt å se for meg selv. Altså det noe med den rollen. Veldig vanskelig. Hvordan var det for deg?
Nei, altså jeg har vi har 3 gutter selv. Marit og jeg, så de nå 29, 26 og 20. Og det han på 29 da, som ble pappa. Og det noe av det største som jeg har opplevd i livet, og dette poenget med bestefar, altså for meg det mer en sånn form for gjenopplevelse av å bli pappa, men med en type distanse som jo litt lengre unna, og samtidig litt nærmere, fordi jeg har vært det før.
Okay.
Så jeg har tenkt mye på det, altså jeg tror det utrolig mye større likhet i opplevelsen mellom meg og Magnus enn det var mellom meg og faren min da han fikk meg. Altså jeg tror det å bli pappa i 1960,
ja.
Og det du deltok i da og var med på, og det å bli pappa i 1989 som jeg ble, eller som i 2015 da, som Magnus ble, sønnen min, det er forskjeller. Men akkurat nå bor denne lille familien hjemme hos meg, så jeg har liksom... En 3,5-åring som kommer til frokost.
Hvorfor gjør du det?
Nei, det litt sånn mellom to
riktig, ja.
Etapper.
Så du har litt sånn småbarns, du får gjenopplevet
det? Ja, jeg gjør det. Ja. Og det. Men med det privilegiet besteforeldre har, at vi kan si på et tidspunkt at nå er det nok.
Ja, det er jo, må jo være veldig deilig sikkert. Ja. Men du, jeg ser for meg, og det høres jo kjempehyggelig ut, det der. Men den tanken, hvis man litt redd for å bli gammel da, som mange var, jeg også, Nå er jeg bestefar, gitt. Nå er det ikke noe tvil om at man i hvert fall ikke ung lenger, på en måte.
Altså, jeg stiller meg helt uforstående til det.
Gjør
det? Her er vi forskjellige. Jeg har aldri opplevet, altså jeg tror sånn 40-års-fenomener, jeg tror jeg begynte å trene litt mer og bli opptatt av det sånn på slutten av 30-årene, men det å runde 40 og runde 50, det er kalenderår for meg.
Ja.
Så det andre ting egentlig som jeg reflekterer over når du går over sånne faser og blir eldre, men det å bli bestefar, det rimer ikke med sånn gammelt sånn Snekker Andersen, sitte med barnebarn på fanget og røke snadder liksom. Det er et veldig aktivt liv, deltagende liv, og vi er veldig til stede i livene til denne familien, og vi blir jo vevet sammen, og det har ikke noe med egentlig min egen alder å gjøre, synes jeg.
Men du, ikke når du kjøper klær, for eksempel, da, og denne genseren, nei, det en bestefar går der ikke en sånn.
Nei.
Du tenker ikke sånn?
Nei, og det er jo det interessante med å komme sånn, jeg er 58, jeg blir 59, det er jo at på det tidspunktet så, det skjer noe med alderen som nulles litt ut på en måte, for at jeg tenker at jeg har ikke, hva er identiteten som en 58-åring?
Ja.
Den har jeg litt sånn uklart forhold til. Jeg tror på en måte jeg er voksen, og mange av mine medarbeidere som jeg jobber med er yngre enn meg, og jeg går ikke og tenker på at jeg liksom er eldre. Kan hende de gjør det. Det kan hende, altså. Og det å liksom endre alderen sin nedover kan jo ofte se litt sånn påtatt ut. Men,
absolutt.
Ja, men jeg føler ikke presset fra det.
Men du er helt avslappet på det?
Ja, jeg er det faktisk.
Så deilig for deg, da?
Jo, for at det som du blir mer opptatt av når årene går, er jo liksom å sjekke etter funker jeg? Er helsa går det et? Klarer jeg det jeg klarte før? Klarer jeg nye ting? Og det er en del ting som jeg ikke er ikke god på nå, men så er det en del nye ting som dukker opp som fungerer bedre.
Og der må vi ha noen eksempler, tror jeg, både på det som ikke fungerer så bra, og det som fungerer bedre.
Nei, altså, jeg liker jo, nå kaller jeg meg mer sånn motionist, jeg liker jo å løpe meg en tur og sånn, jeg merker jo at ytelsen der går litt ned.
Hvor de takter det?
Ja, det er tennisirritasjon. Så går jeg ett skituren i året, og der merker jeg også, kan jeg jo måle fra år til år hvordan det går.
Ja.
Men det tar jeg ikke så alvor, for sånn er det. Men det er noe med at når du blir eldre, så tror jeg du blir smartere også da, på noen områder, for du har gjort en del ting. Blant annet når jeg går det turrennet, så tenker jeg at nå må jeg passe på at jeg ikke sliter meg akkurat her, for det har jeg gjort før, og det skal jeg ikke gjøre en gang til. Og sånn er det i livet også.
Du blir mer sånn taktisk på en måte, eller?
Ja, jeg får noen lærdommer av erfaringer som jeg har hatt da.
Ja,
ja.
Andre områder, hvilke der, merker det?
Nei, så tror jeg det på det mellommenneskelige. Altså, jeg møter mye mennesker i jobben min, og gjør meg noen erfaringer av det. Jeg har levet i familieliv, vært gift i over 30 år, gjør noen erfaringer på det. Jeg er god til noe, ikke så god til noe annet. Prøve å styre utenom det som ikke funker og inn i det som er bra.
Jeg tror du kanskje skulle si at du blir bedre på å sette inn oppvaskemaskinen eller sånt, for det mange menn litt oppe i året som blir veldig gode, synes jeg selv, til å sette inn oppvaskemaskinen, at de vet akkurat hvor det skal stå, og er veldig strenge på det. Det var ikke det du tenkte på.
Nei, jeg tenkte ikke på det.
Nei. For det har ikke noe behov for å bli så god på heller, egentlig. Men du er jo en krisemøte, altså dette heter jo krisemøter. Du har vært en del krisemøter, du, før.
Det har jeg.
Hvordan er det, synes du, vanligvis?
Jeg har søkt et arbeidsliv som ofte har kommet opp i kriser. Altså jeg var generalsekretær i Norges Røde Kors. Hadde vi jo noen store kriser, sånn jobbmessig. Store tsunamien, blant annet. Jeg har opplevet veldig dramatiske ting i jobben min da jeg var utenriksminister.
Ja, veldig. Du måtte gjemme deg for skyttere.
Ja, attentater og terror og, og den type ting. Jeg har vært tett på håndtering av mange krisesituasjoner, og det, det er jo et alvor med det. Men, men jeg tenker at det har blitt en del av min jobb å være med på å håndtere det, og lede sånne, sånt arbeid. Og tror jeg har en del erfaring i det. Et problem med en krise at den har tendens til å vare. Du må tenke to og tre trinn fram. Og i alle fall når det er sånne akutte kriser som det var tsunami, vi hadde kriser i jobben i utenriksdepartementet, så er det viktig å vite at folk må være opplagte til å stå i det litt lenger, og det er en viktig lederansvar.
Mm. At man sover nok, er det du sier?
Det er faktisk noe som jeg i den fasen her av livet nå har blitt mer opptatt av enn før.
Ja. Å sove?
Og, ja, viktigheten og kvaliteten på å sove.
Ja, hva, betyr at du sover mer nå, eller at du har bedre pute, eller hva?
Nei, det betyr i hvert fall at jeg vektlegger det veldig, at det er veldig viktig å sove nok, og innrette meg slik at jeg kan sove godt. For jeg sover jo mye på hoteller og slike ting, det er jeg ikke god til. Det er ikke bra. Altså,
det er ikke så lett, nei.
Nei, og åpner du vinduet så har du inntrykk av at hele trafikken kommer inn i, på rommet. Men det er jo kommet mye forskning nå, jeg har lest en del om det, om betydningen av søvn. Altså, noen frustreres jo det at vi bruker mye av livet på å sove, men vi driver med mye når vi sover, og det er utrolig viktig for både hjernen og kroppen.
Det har vi snakket mye om her, at det å legge seg på kvelden er ofte, for meg, et lite høydepunkt i hverdagen. Jeg er veldig glad i å legge meg på kvelden.
Ja.
Er du også der?
Ja, og jeg er veldig glad i det. Og så liker jeg nå å legge meg litt tidligere. Ja. For jeg tror at den kvaliteten du får av å sove i den første delen av natten, den er
veldig viktig. Når legger du da, cirka, hvis du kan velge?
Nei, sånn halv elve-aktig.
Ja, akkurat samme som meg da. Chris Toppe var gjerne, hvis han kunne velge sånn ni-tida. Mens jeg er mer halv elve, synes jeg er perfekt.
Nei, ni, da våkner du for tidlig. Men jeg leste i denne boka om søvn som jeg har lest nå, der står det at løver, som jo vi ser sånn ganske kraftfulle dyr, de sover 15-16 timer i døgnet.
Ja, riktig.
Så det kan være kult å være løve, egentlig.
Mega opplagt resten.
Ja, de er farlige resten.
Ja, ja. Ja, så, du er ikke født i løvens tegn?
Nei, jeg jomfru.
Ja, riktig. Jeg er løve, skjønner du. Vi skal inn på nemlig neste spalte, som er mine venner. Er du klar?
Ja.
Det er en slags formalia-variant, dette, men bare i min gamle Mine klassekamerater-bok, eller Mine venner, som heter her, da. Så vi bare tar kjapt.
Ja.
Navn. Da skal du svare, da.
På mitt eget navn? Ja. Jonas Gahr Støre.
Adresse?
Kan du si. Risbøkveien i Oslo.
Ja, telefon til å hoppe over. Ja. Fødselsdag?
25.8.1960.
Det er jo ikke lenge
til. Nei, det er, så august er en måned som teller opp til en fin dag.
21. er jo min.
Er det?
Ja. Hva ønsker du deg?
Du vet at dette er, altså snille barn er sånn som min, det er besteforeldres svar.
Veldig.
Men det er faktisk godt familieliv. Nei, hva ønsker jeg meg? Jeg tror nok at det kan være en hyggelig bok, vet jeg at de slår an. Og så tror jeg det kan være kanskje et eller annet plagg som gjør at jeg kan te meg bedre, som andre kan se på.
Ja, det er veldig besteparaktig svaret, jeg er helt enig. Født i, ja, det har du sagt.
Jomfrunstein.
Jomfrun, ja. Hårfarge?
Ja, altså, jeg liker jo å tenke på at den er mørk, men den lysner jo, så det blir gråere og hvitere. Faren min ble helt hvit, så det kan hende
er
der på vei.
Ja, du er på vei mot, for nå er det med en grå, liksom gråbrun variant, ja. Øynefarge, står det her?
Ja, det går for å være brunt.
Ja, brunt, ja. Søsken?
To søstre, 6 og 7 år eldre.
Hva heter de?
Elisabeth og Katrine.
Skole, hva gikk du på? Vi var barneskole, da, kan vi si.
Slendal barneskole, Ris ungdomsskole, Berg videregående skole.
Det morsomste faget?
Samfunnsfag.
Det kjedeligste faget?
Fysikk.
Mine interesser?
Det er mye, da.
Ja.
Men det blir vel altså, det jeg driver med nå, samfunnsspørsmål, politikk, det har jeg opptatt av mye, men også idrett.
Hva slags?
Ski, fotball, egentlig litt sånn alt som det er spill og konkurranse om.
Mm. Se på, drive med, eller begge deler?
Begge deler.
Ja. Jeg står i klubb, forening.
Medlem av idrettslaget Heming, i den bydelen jeg bor i Oslo. Og så er jeg vel medlem av skiforeningen nå?
Ja, Arbeiderpartiet kanskje?
Ja, men det er vel ikke en forening?
Nei, det er kanskje ikke det.
Jo, det er det sikkert, så er jeg medlem av Arbeiderpartiet.
Ja.
Ikke så veldig mye mer.
Betaler du medlemsavgift på det?
Ja.
Du må det?
Ja.
Det er ikke noe som fritak når du er sjef?
Nei, på ingen måte. Og jeg betaler jo deler av stortingslønna mi, går jo også som en sånn bidrag
til. Gjør det? Ja, det er riktig. Den beste boka jeg har lest?
Det er vanskelig da. Jeg leser ganske sånn jevnt, så liksom, i ungdomstiden så var det Bestialitetens historie av Jens Bjørnbo, som fascinerte meg mye. I sommer har jeg lest en fascinerende bok om forliset til den...
Medusas flotte.
Medusas flotte.
Ja, jeg har også lest den.
Ja. Det må jeg si var en god sommerbok å lese. Helt enig. Ved sjøen så var det dramatisk.
Og de spiste hverandre også, men likevel godt, ganske godt humør på boka.
Ja, det var en sånn vittighet i den boken, ja. Men i og med at det er sannsynligvis sant det du leser, så er det samtidig et bilde av historie.
Mm. Beste popgruppen jeg vet?
Ja, det er litt mye da, men det kan hende til at det blir som bestefar stadig på det, men jeg er glad i Coldplay.
Ja.
Hører jeg på? Og mye. Jeg var begeistret for å se filmen om Bohemian Rhapsody og Queen.
Ja.
Gjenoppleve det. Også med barn da, som hører mye musikk, så blir jeg oppdatert litt på det. Og så er jeg jo deklarert fan av nummer 4, norske jenter
det?
Gruppa der.
Ja, sier du det? Ja. Koselig da. Beste låten jeg har hørt?
Ja, det er vanskelig. Det klarer jeg nesten ikke å ta, for det er så mange forskjellige, men ja.
Jeg hadde nemlig på den, jeg har skrevet at jeg var liten.
Ja.
Da var jeg i 6. klasse, tror jeg. Og da skrev jeg Bohemian Rhapsody.
Ja, da tror jeg ville svart Goodbye Yellow Brick Road. For da var det Elton John midt på 70-tallet.
Riktig.
Og det er jo det fantastiske med han, at jeg hører på den fortsatt. Jevnlig.
Det holder seg.
Ja.
Den beste filmen jeg har sett?
Du, jeg sånn quizmaster noen ganger i Arbeiderpartiet. Mm. Det var jeg i går i Ålesund, og da er det et av spørsmålene.
Ja.
Hvilken film vant Oscar i 1979?
Jaha. Ja, det vet ikke jeg.
Med Robert De Niro og Meryl Streep, Hjortejegeren, The Deer Hunter.
Ja,
det er for meg en ikonisk film.
Ja, den har jeg faktisk ikke sett. Det de store hullene i min anmeldelse, vil jeg si.
Ja. Og så må jeg si at det er andre filmer på Poro være bestefar. Jeg så nå siste versjonen, kona med, gikk og så Lion King.
Ja, den nye versjonen.
Nye versjonen, ja. Og det var egentlig en sånn litt rørende... Da får du litt bestefar-følelsen, for at den filmen, da den først kom, og... fra Disney tidlig på 90-tallet så var det en sånn utrolig gjenganger i vårt hjem for barna våre og så har det vært en lang pause og så har jeg vært og sett Lion King på teater i New York og nå denne filmen så jeg var kritisk da jeg så anmeldelsen men jeg likte den godt
kan du bli rørt? At,
ja, kontoret, jeg kan det
Kommer det mer og mer? Føler du etter med alderen?
Jeg har egentlig vært lettrørt bestandig, altså. Men ja, jeg tror faktisk øker litt med alderen.
Ja, for min del blir det i hvert fall ikke noe mindre.
Nei.
Idrettsgen jeg liker, har du svart på. Jeg liker mest. Det er et veldig åpent spørsmål. Det kan være alt fra mat til urettferdighet, liksom, eller pizza til krig.
Jeg har noen sånne veldig øyeblikk hvor jeg føler at liksom, nå er livet veldig godt, deilig, og det kan være sånn sommerøyeblikk hvor jeg opplever at nå er det ikke noe som venter på meg. Jeg har tid, jeg kan sitte ute, og så kan jeg holde på med litt fiskegarn, eller ordne med litt, hvis jeg har plukket noe skjell, og vi kan bruke lang tid til å jobbe opp mot middag, da får jeg sånne følelser at, dette er lykke. Eller hvis jeg har gått en lang skitur og kan sette meg ned liksom, og hvile etter den, og ikke føle at jeg må haste videre. For veldig mye av mitt liv handler om å haste videre. Og når det kommer pause fra det, så er det er fine øyeblikk.
Pause kan man nesten skrive. Pause?
Ja, men pause er litt sånn at du venter på ting, men at det er liksom tid. Jeg har tid.
God tid, ja. Jeg liker minst.
Ja, det er vel det motsatte av det egentlig. Altså når jeg tror nok at folk vil si at jeg lever et litt sånn stresset liv, men det finnes god og dårlig stress. Mm. Dårlig stress, hvor liksom du er på etterskudd, og du bare må halse videre, det er ikke bra.
Nei.
Det er ikke sunt heller, tror jeg.
Stress, kan vi si der.
Ja.
Hva jeg helst vil bli til slutt?
Ja, altså, jeg er jo i et virke hvor vi jobber mot et mål.
Ja.
Så for meg så er jo det at Arbeiderpartiet skal vinne valg, og da blir jeg statsminister. Men jeg går ikke å tenke på det som liksom et målsnøre som skal krysses på et vis. Men på det private så er det vel, hva jeg helst vil bli, at jeg har det bra med mine nærmeste, og ikke går og gnager på noe der.
Så en lykkelig statsminister, kan vi si da?
Ja, det hadde vært fint.
Ja. Det var den, da lukker vi den boka. Neste spalte, Jonas, er også en overlevning fra krisemøtet. Den heter ja og nei. Det er veldig enkelt å svare bare ja og nei.
Men før du begynner, så er det noen spørsmål ikke du kan svare ja og nei på. Er det ikke det?
Jo, hva tenker du på?
Nei, vi får høre.
Altså, hvis du ikke kan svare på det, kan du ikke svare på det. Men alle disse, jeg skal nemlig svare på alle disse, ja eller nei.
Ok.
så kan du kan vi sammenligne.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Føler du en eller annen form for krisestemning akkurat nå?
Nei.
Nei, ikke heller. Går du som regel rundt med en form for krisefølelse?
Nei.
Ja, svarer jeg på det. Er du mye bekymret for verdens tilstand?
Ja.
Ja, jeg jo. Tenker du ofte på atomkrig?
Ja.
Ja, samme som meg.
Det en generasjonsting, tror jeg, og det burde flere gjøre også.
Ja.
Men det er, jeg, bare for å ta på det, jeg mener ikke at folk skal, vi skal lese bekymringer på det, men det var en sånn stor bekymring for inntil den kalde krigen var over, og så trodde man kunne glemme det, og det kan man ikke, for det farlig fortsatt.
For det var så deilig de 10 årene, 12-15 ja. Årene, man ikke tenkte å tenke så mye på det.
Nei, og da begynte vi å tenke mer på miljø og klima og menneskerettigheter og fattigdom og sånn, og det er viktig, men atomspørsmålet er viktig.
Det er fælt, synes jeg, at det har kommet tilbake. Er du mer redd for atomkrig enn for klimaforandring? Altså, nå tenker jeg følelsesmessig.
Nei.
Ja, jeg svarer på det for meg. Når du våkner om morgenen og sjekker nyhetene, blir du som regel lettet over at det ikke har skjedd noe verre enn det har?
Ja.
Ja, samme som meg. Ser du ofte utover lysene fra Oslo om kvelden? Har du utsikt over Oslo om kvelden, eller?
Nei, delvis ikke fullt. Jeg ser masse grantrær igjen fra det jeg ser.
Men du ute og går, sikkert kjører bil, sånn. Og når du ser disse lysene som ligger der, tenker du ofte på så søren så lite som skal til for alt dette bare ligger og helt sånn borte?
Nei.
Ja, jeg gjør for meg, tenk på det.
Tenk på det. Du litt sånn dommedags.
Ja, jeg er akkurat det her.
Ja, ja.
Har du et, apropos, har du et nødlager hjemme?
Delvis. Ja. Det har du.
Jeg har det. Men jeg, altså, jeg er ikke noe sånn voldsomt. Jeg har 3 bæreposer eller noe sånt.
Hermetikk og medisiner og sånt.
Ja, ikke så mye medisiner.
Nei.
Har du det, eller?
Ja, jeg har litt av hvert egentlig, men jeg tror at det kommer sånn mal nå fra direktoratet her, fra samfunnssikkerhet og beredskap som det heter. Så jeg tror jeg burde gå litt etter det.
Ja. Har du vann?
Nei.
Det har jeg nemlig 50 liter. Det kan ikke stå så lenge, så må byttes ut.
Ja.
Det er på tide at jeg gjør det.
Men jeg fant nede i garasjen i huset mitt en sånn stor blikkboks som alltid jeg sto på når jeg skulle henge opp sykler om vinteren.
Ja.
Og den spurte jeg faren min om hva det var for noe. Jo, det var margarin som var innkjøpt under Kuba-krisen 1962. Og den åpnet vi langt ut på 70-tallet, og det var helt potent. Vi spakte ikke på det, men det så ut som det hadde klart seg.
Margarin? Så du har ikke den fremdeles?
Nei, den er godt.
Har du, og jeg er mer over på andre ting, har du et tomrom i sjelen du forsøker å fylle med stadig å kjøpe og selge motoriserte kjøretøy?
Nei.
Ja, på meg. Ikke motorsykler eller biler, du er ikke så opptatt av det.
Nei, nei,
nei. Ikke. Bra. Er du ofte bekymret for din egen helse?
Nei.
Nei, ikke heller. Er du ofte syk?
Nei.
Nei. Hvis du får vondt et sted eller et ubehag, får du, altså, går du rett i kreftangsten?
Nei.
Nei, ikke heller. Motsetning til kona mi, for eksempel.
Mm.
Hva som helst, så er det kreft. Så, og heldigvis er du ikke det, da.
Nei.
Forløpig, i hvert fall.
Nei.
Er du, når du blir eldre, glad for at du er mann og ikke kvinne?
Jeg har vært glad for å være mann hele livet, egentlig, så det er ikke aldersbestemt.
Nei,
men ja, også nå.
Er det mer og mer glad?
Nei, men jeg ser at altså, kvinnehelse og mannhelse er to forskjellige ting. Vi skal være opptatt av begge deler, og jeg tror menns utfordring er at jeg er for lite opptatt av helse, og kvinner kan hende at jeg er litt for mye.
Ja, svaret mitt er ja. Hvis du kunne velge helt ærlig, da, hadde du valgt å være 22 år igjen?
Jeg er glad i livet, så jeg tror jeg svarer ja.
Ja, samme som meg. Har du en bucket list med ting, for eksempel land du skal besøke, eller seksuelle posisjoner du ikke har prøvd enda, som du er redd for å dø før du har krysset deg alle på?
Ja.
Du har det? Kan du si noe litt?
Nei, men altså, det å ha ugjorte ting, det som du leser sånn, disse bøkene må du lese før du dør, disse stedene må du dra hvis du har 10 måneder, eller hva skal du gjøre, det er litt sånn, litt sånn kommersielt på en måte.
Absolutt.
Men faren min, han var på sykehjem på slutten, men helt klar, og jeg husker jo inntrykk på meg da han sa til meg at nå er det i grunn ingenting jeg har igjen. Og det tenkte jeg var, liksom litt, var litt sånn forsonen over det, men da tenkte jeg at sånn er det ikke for meg.
Nei, foreløpig nei.
Nei.
Så du har noen ting du har
liksom. Ja.
Kan du ikke si en ting, da? Jeg har lyst, for eksempel, Japan har jeg litt lyst til å dra til.
Ja, sånn, ja.
Eller så er det andre ting man kan si.
Nei, jeg har veldig lyst på å India har jeg lyst på.
Ja, du har ikke vært der.
Jo, jeg har vært der. Men du vet, jeg har vært mange steder hvor det bare kommer og drar, men som bruker mer tid.
Ok. Ja, ja. Er du redd for, og det er litt tilbake da, det samme. Er du redd for å ligge på dødsleie og tenke, hva fanken har jo hvordan har jeg kastet bort livet mitt? Mitt idiot. Du redd for det?
Nei, jeg egentlig ikke redd for det. Men jeg tenker på den læresetningen som at liksom, det veldig få som sitter på dødsleiet og tenker at jeg skulle brukt mer tid på kontoret.
Ja.
Og det verdt å tenke på de gangene du skal bruke en time til på kontoret, at det ikke de tingene du tenker at du brukte for lite tid på.
Men det vanskelig å si kanskje til medarbeiderne. Nå tenker jeg på den...
Nei, for jeg sier det til
dem. Du sier det?
Ja, gå hjem. Altså, ja. Ta vare på flokken. Det punkt 1 for meg.
Ja, så bra da. Var du mer redd som barn eller bekymret som barn?
Ja.
Var du mer fysisk redd? Ja, jeg også. Var du for eksempel mer fysisk redd for spøkelser eller gale kvinner? Som jeg var.
Ingen av de delene, men i min barndom slåss vi mer.
Åja, det var mer før, ja.
Ja, og det tror jeg et veldig interessant fenomen som lite belyst. Jeg har jo bare kunstige tenner i undermunnen etter slåsskamp da jeg var 8-9 år. Og det var, jeg hørte jo med til liksom, det jevnlige i skolegården at det var slåsskamper som lærerne måtte skille folk som lå oppover hverandre og banket luften ut av hverandre. Men jeg, det må jo sies å være et fremskritt at det mindre av det nå.
Ja. Men da ble du, hvordan ble du mistet ut tennene? Var det, altså?
Nei, det var et hode opp I haken I en tumult, vil jeg si. Men jeg kom dårlig ut av det, for jeg var ikke særlig god til å slåss.
Så du, hver dag så gikk du var redd for å få bank? Eller?
Nei, men det var en sånn, du måtte se deg litt over skulderen, for det kunne skje.
Det ikke bra å gå sånn
Nei.
På barn?
Nei, det ikke det. Så det et fremskritt at det mindre av det.
Føler du deg, er du bevisst på trygge egne barn? Altså, eller var du da? Eller er? Altså, hvis de redde, det ikke farlig. Altså, du, altså.
Ja, men ikke sant, det vel noe av det som treffer deg aller mest, enten du far eller bestefar, at barna dins uro, det er stort. Det, altså, det viktig. Og det en av jobben å håndtere den, både å prøve å snakke ned unaturlig uro, men det jo noe uro man skal ha også. Noen ting du skal være redd for.
For det neste punkt, svarer jeg ja på meg, det ikke også en vanskelig balanse mellom å være ærlig og det å være beroligende?
Jo.
Ja. Og hvordan gjør man det?
Nei, altså mine gutter har drevet med det med litt sånn ekstremsport og sånn frisykling og syklet, bygget løyper opp I trær og hoppet fra store høyder og sånn. Det klart, det jo noe uro I foreldre. Men det kommer tilbake noe sånn grunnleggende at du håper at barna dine har det bra, og at de liksom ikke nedtrykt og bekymret, og det jo en sånn mer en overlevelsessak for arten vår, at foreldre skal bekymre seg over slik.
Men for eksempel hvis barn redd for krig da, eller klimahelvete?
Ja, så må vi snakke om det, og prøve å sette det inn I en ramme om hva skal vi gjøre med det, hvordan kan vi leve med det. I hvert fall ikke noe å sette strek over, tenker jeg. Det og det hjelper meg litt å høre på dem når vi snakker om det. Det bra folk å gå til.
For det å være, den balansen også hvis man statsminister, tenker jeg litt sånn noe av det samme. Man skal jo... være, altså vi der, Russland, bla bla, kan være farlig, men ikke være redd. Det litt av den samme balansen overfor sine
Helt riktig.
Innbyggere.
Så det en balanse og en beroligelse, men man må være ærlig og også litt sånn nøkteren på det. Verden et farlig sted, men vi har veldig mye vi kan forsvare oss med, og jeg tenker jo at alt det som går galt har menneskene mulighet til å rette opp så det går bedre. Det jo troen, enten det på politikk eller at vi styrer og steller på riktig måte. Mm. Det må jeg håpe om.
Det kan jeg bare skyte inn en anekdote fra da Trump, den dagen Trump ble valgt, vet du, eller den morgenen da det ble klart at han vant.
Husker du det?
Ja, for det ikke så lenge siden, eller?
Nei.
Se om det virker nå veldig lenge siden han ikke var president på en måte. Det har blitt så veldig... Ja, samme det. Den morgenen der så våknet jo jeg til nyheten som snadenummen. Trump blitt... Så tenkte jeg, ok, nå går det til helvete da. Og så var det nyhetsmorgen, tror jeg, på P2, og så der var du intervjuet. Hva skjer nå på en måte? Og da var det, husker jeg, da hadde du den, ja, det jo urovekkende, men vi må prøve oss, bla bla bla, jeg husker ikke helt hvilke ord du brukte, men det var jo, husker jeg da, det var beroligende at Jonas nå var liksom til stede der bare og sa, ja, dette går nok bra på et eller annet vis.
Men jeg urolig.
Fordi, si det da, for jeg urolig.
Nei, men poenget at det mange trodde var at liksom nå går det galt om 3 dager.
Ja,
men,
det trodde jeg.
Men det jeg sa var at Amerika et solidt system, de har solide institusjoner, som vi sier, de har rutiner, flinke folk, så det ikke sånn en mann kommer inn og kaster alt det rundt. Og det mener jeg fortsatt, men over tid så skjer det noe, selvfølgelig. Og bare det at vi nå har som en daglig foreteelse par ganger om dagen å sjekke Twitter-kontoen til denne mannen,
ja.
Hva som skjer I endringer av måten amerikanere snakker sammen, det veldig... Og ja, det jeg urolig for, men det jo en uro som litt sånn med lang lunte på en måte. Ja. det brenner ikke av med en gang, og så sier det pang, men det er noe som, noe endres, mm. som det skal bli ganske krevende å rette opp igjen.
Det er litt samme som klima, det er litt sånn slow burner, at det ligger der og ja. Ulmer, og så gjør det litt urolig hele tiden.
Riktig.
Men kunne ikke det vært sånn, den beroligende rollen, altså hvis man skal ha en statsminister, altså en statsminister har jo veldig, altså som Gro da, hun hadde jo litt den der modlige.
Jo, men du vet at i det øyeblikket du beroliger på en måte som ikke troverdig.
Ja, nei, det går ikke.
Da rakter alt. Så det en balanse mellom å være liksom, vi må liksom leve opp til det som rundt oss, ta tak i det. Og jeg jo ikke i tvil om at klima vil være med alle politikere i vårt land og andre land, de som aller yngste og aller eldst, i hele resten av deres liv. For det den store omstillingen. Og det kan vi ha ulike syn på, men det i hvert fall spørsmål som alltid må inn når vi nå vurderer små og store spørsmål fra det helt lokale til det globale. Og da må vi ha en balanse mellom det å være ærlig hva vi står opp mot, hva det krever av oss, og vinne forståelse for det. Mm. Det en stor pedagogisk oppgave.
Det å være beroligende som menneske jo ikke så lett å lære seg heller.
Nei.
Jeg tror kanskje du har det, at du har det i deg litt. Og det blir sikkert ikke noe mindre jo mer sånn bestefaraktig du blir. Da.
Nei, og jeg tenker at å bli bestefar og se foreldre som, unge mennesker som blir foreldre med å få barn som antageligvis da håpfullt skal leve resten av et århundre, det jo enormt svært da. Ja. Og et århundre som kommer til å være utsatt for utrolig mange utfordringer
orker,
og muligheter.
Jeg orker egentlig å tenke på det.
Nei, men det må vi...
Du må det, jeg må ikke det så mye som deg. Det jo litt det det også. Ja, vi velger dere til å liksom passe litt på. Ja. Jeg ikke helt ferdig med ja-nei, skjønner
nei.
Du? Har du en grunnleggende bekymring for at folk ikke liker det?
Ja.
Ja, du har det, ja. Jeg også. Mm. Er du trygg på at du er verdt å elske?
Innerst inne, ja.
Ja, ja. Nei, jeg svarer her.
Nei, det ikke verdt å elske det?
Ja, jeg ikke... hvis du spør meg nå, så kan jeg si ja eller nei, men min sånn grunnfølelse
ja.
Er jo ikke nødvendigvis det, nei.
Nei.
Så det jo... Men det henger jo litt sammen, og jeg har en sånn grunnleggende følelse at folk vil nok ikke like meg. Jeg må nok... Det er nok utgangspunktet mitt for folk. Så derfor jeg ofte, når jeg møter fremmede, at de kommer ikke til å like meg. Så gjør det jo... Ofte går det jo greit.
Ja.
Så jeg har jo mange erfaring på det motsatte, men likevel...
Men jeg opplever at, sånn som, altså jeg blir jo på en måte, jeg har små flater i været, folk ser meg, de kobler meg til meninger, de ser meg i ulike sammenhenger, og jeg føler ofte at, får de egentlig se hvem jeg egentlig er?
Ja.
Eller er det en annen type som kommer frem? Og det kan utløse noe av det at jeg da redd for at folk ikke liker meg på feil grunnlag, altså det lov å mene at noen en drittsekk,
ja.
Og det mener sikkert noen også om meg, men jeg mener jo ikke det, og jeg, du får litt sånn den... Følelsen at jeg skulle gjerne liksom vise folk ordentlig hvem jeg egentlig er.
Ja, så det litt annen bekymring, fordi da du jo redd for at folk har feil.
Ja.
Det nesten motsatt av meg, da, for jeg har jo nemlig tenkt at hvis folk skjønner hvem jeg egentlig er, så vil de ikke like meg.
Oh, ja, nettopp.
Det litt
ja, nei, men motsatt. Det igjen, jeg kan se det. Men jeg lever jo også i et sånt, hva skal vi si, terreng hvor det noen som forsøker å karikere meg, og tegne bilder av meg som... er ufordelaktig for meg, og det synes jeg en veldig spesiell del av det å være i politikken, at du vet det folk der ute som bruker tid på det.
Ja, dette tåkefyrste begrep for eksempel.
Ja, det noe en ting, men ja, forlengelsen av det.
Jeg kan bare skyte inn her, kona mi, Elisa, denne har jo også en podcast, hvor hun, jeg jo omtalt som tåkefyrste der.
Ja.
Så det har vi på en måte litt felles av.
Ja.
Ja. Jeg selvfølgelig er helt uenig at jeg er det. Jeg synes det helt urimelig. Egentlig med deg også.
Ja, enig.
Er du, siste spørsmål på Jan Eisbalten, er du redd for å glippe ut med et eller annet her og nå, da, sammen med meg, som ødelegger fullstendig for Arbeiderpartiet, både i valgkampen og senere, og dermed legger velferdsstaten i ruiner?
Nei.
Ikke det, nei.
Nei.
Nei, ikke heller. Men du må tenke litt. Ikke akkurat nå, kanskje, men du har det et sånt filter som på hele tiden?
Jeg tror det.
Ja.
Men ikke sant, hva er det PK man kaller det? Politisk korrekt, at man skal si det. Det jo kjedelig.
Ja.
Så det jo dette med å være ærlig og ekte forsøksvis, men du må jo tenke gjennom svar, og jeg tror politikere blir sånn, hva neste trinn på dette svaret? Svarer jeg det, hvilken konsekvens får det? Og så prøver vi ikke la det henge for mye over, slik at du kan være spontan. Altså det jo spontanitet folk kobler opp mot. Mm. Hvis alt programmert, så blir det kjedelig.
Bra, da lukker vi den spalten for denne gangen. Da er vi over på spalten «Dette vil jeg ha sagt», og her er en egentlig åpen mikrofon for gjesten da. Hvis det noe du har lyst til å si, og her jo altså valgkampen, her kan du si noe, eller hvis ikke, så kan du la være. Det litt opp til deg. Har du noe på hjertet?
Ja, nå har jeg jo mye på hjertet da. Nå reiser jeg rundt I en valgkamp. Det liksom litt måned igjen til valget. Og vi velger de som skal styre I kommunene I 4 år. Og de tar små og store beslutninger. Og jeg jo opptatt av og liksom egentlig bekymret for også at det slår noen sprekker I grunnmuren I dette samfunnet vårt. Altså vi begynner å trekke fra hverandre. Vi begynner å miste noe av dette med fellesskapet som har skapt et veldig bra samfunn. Og jeg tror vi må ha politikk for å tette de sprekkene og styrke den grunnmuren av hva vi gjør sammen. Så min valgkamp handler veldig mye om det da. Om hvordan gir vi alle unger en god start I skolehverdagen, slik at de kan lykkes på å lære og komme seg videre, lese, regne, skrive. Hvordan sørger vi for at ikke unge må gå hjem klokka 1 fordi de ikke kan ha råd til å gå på skolefritidsordning. Det jo disse sakene jeg brenner for nå, og det kommer jeg til å snakke om 4 ganger hver dag I de resten av den måten, så der har du meg nå. Pluss at jeg tror det den første lokalvalgkampen hvor vi må si og kommer til å si at klima en hovedsak også I kommunesammenheng. Det ikke bare sånn på internasjonale konferanser og store ord, men det treffer I hverdagen.
Kan vi bare snakke litt om bompengeproblematikken?
Ja.
Fordi, altså for det første kan jeg begynne med, sånn, når du tenker på bompengepartiet, og de gjør det bra I Bergen og Oslo og sånn, blir du, jeg tenker på det, og at folk skal sette seg ned og tenke at bompenger det viktigste saken I mitt liv, og I verden da, I hvert fall I min kommune, så kan jeg bli ganske varm, og kalle dem idioter og så videre, forbanna det jævla. Kjenner du, har du noen sånne runder inni der, at du får lyst til å kalle det folk, og så at du blir veldig sint?
Altså, nå skal jeg si det veldig ærlig, og det tror jeg sitter igjen fra min tid som utenriksminister, og jeg har reist mye rundt I verden, så tenker jeg at hvis folk blir forbanna på noe, så det en ganske oppløftende tegn at da sier de at jo, vi stiller til valg, vi kommer med lister, vi la oss presentere oss for velgerne. I andre land så skyter de på hverandre, eller brenner, eller de river ned Champs-Élysées og kaster stein på biler, sånn som de gjør I Paris. Det gjør vi ikke her. Så det tenker jeg I hvert fall en sånn, litt sånn sivilisert versjon av en protest. Ja, så tenker jeg også at dette ikke det viktigste I livet. Men jeg kan forstå at mennesker som opplever at veldig mye blir dyrere I livet deres, barnehaver, strøm, pendlerfradrag og sånne ting, og så får de sånn, disse bommene på toppen, at det blir mye penger.
For det var det jeg tenkte nemlig, nå tenkte jeg videre, men hvordan det egentlig mulig å tenke det, at bompenger det viktigste? Ja. Så jeg for meg at jeg var en person da, som jobbet utenfor, eller bor utenfor byen.
Ja. Tjener, hver dag blir minnet på det.
Ja, tjener litt lavt med penger.
Ja. Ja.
Derfor må jeg også bo utenfor byen, og derfor må jeg også kjøre til byen. Ja. Ja. Og hver dag så skal jeg kjøre inn, og så nå skal jeg betale enda mer bommer, og så ser jeg, og det det jeg tror nemlig det verste, disse Teslaene som kjører forbi, folk som mye, mye mer penger med, kjører forbi nesten gratis, eller gratis.
Og subsidiert bil.
Ja, og så tenker du, det de samme folka som driver og vedtar, stemmer MDG og får enda flere bomringer.
Ja.
De bevilger disse bilene til seg selv, og så gjør de det dyrere for meg å kjøre. Da skjønner jeg at de blir forbannet.
Ja, jeg skjønner det, og så tenker jeg at allikevel, tror jeg ikke det sånn at de menneskene, hvis du setter deg ned med dem, sånn som du gjør nå med meg, og sier at dette det viktigste I livet,
Nei.
Det tror jeg ikke de vil si,
Nei,
for det viktigste I livet det vi har snakket om, det hvordan går det med familie og barn og barnebarn og med verden liksom.
De forbannet, de synes det urettferdig.
Ja, og det må vi tape I politikken, og der har jo vi litt ulik politikk da, så vi mener jo for eksempel at staten, vi, du og jeg, burde betale mer av det som skjer på T-banen og kollektivet I de store byene. Og så det jo vedtatt enormt mye bygging av vei I Norge hvor bom følger med på kjøpet og bilistene følger med for det en del av måten de finansierer på men hvis du ser på kvaliteten I denne byen da, Oslo så det blitt vanvittig mange flere avganger med kollektivtrafikk det blitt veldig gode sykkelveier som mulig for alle, masse elsykler masse mange ute på det og det blitt helsetilrådelig luft I sentrum Og for meg det liksom, det litt sånn, som du sier I sted, forbedringer I sakte film. Det skjer ikke fra en dag til en annen, men det blitt bedre. Oslo og Bergen så utslippene gått ned, og det blitt mindre kø, og det blitt triveligere. Det vil ikke jeg gi opp. Det mener jeg vi må holde på.
Jeg bare, hvis jeg var deg da, så ville jeg sagt, Raimond, kan vi ikke innføre en Tesla, egen sånn Tesla-avgift i bomringene?
Men det kommer, altså med de nye bommene som kommet opp nå, så må elbilene også betale.
Jo, men de dyre elbilene, som Tesla som koster
600
000 oppover da, de betaler full pris. Men altså, altså en ting hvis du har ting koster penger, men hvis du ser at andre slipper unna, det den opplevelsen av urettferdighet.
Men det kommer etter hvert å bli slik at elbiler skal betale de også for slitasjen på veiene, og de må betale de bommene. Men det har jo vært en fordel for samfunnet vårt at folk har kommet I gang med elbiler.
Ja.
Og jeg skjønner den protesten. Vi foreslår jo I Arbeiderpartiet at liksom Det kan være subsidier for elbiler opp til et visst nivå, men når du begynner å nå de aller høyeste prisklassene, så bør det være grenser for det. Mm. Men sånne ting også ofte litt teknisk krevende å gjennomføre, da, og få det til å fungere, men det ikke det viktigste i livet.
Tesla, full pris I bomringen. Ja, men det hadde tatt lufta ut av bompengepartiet. Det mitt tips.
Jo, men vi på vei til det, men Tesla, men det må også gjelde en liten e-up da.
Ja, men det...
Der det litt mindre enn tvil.
Ja, der mer tvil, for det oppleves ikke så urettferdig, det mye billigere.
Ja, nei, jeg ser det. Men poenget er det at etter hvert så skal du betale for det du belaster, ikke sant? Du kjører gjennom den inn I byen, så... En elbil laver også kø.
Det nettopp det. Ja. Ok, men da fikk vi sagt det bra, og du fikk sagt det du skulle si om det. Du, hvis det ikke var noe mer? Nei, vi går videre.
Jeg har masse
mer. Du kan snakke lenge om det.
Nettopp
det. Vi går videre. Ja. Vi har kommet til spalten som heter Min Miyagi, Jonas, og den handler jo om en læremester man har hatt I livet. Mm. Jeg har for eksempel, ja, jeg skal ikke gå inn på det her, altså det har vært forskjellige læremester som jeg har fortalt om her. Ja. Har du en Miyagi som du har lyst til å trekke fram?
Ja, jeg tror jeg har flere, for det mange mennesker som, altså jeg har alltid sagt, det noen mennesker du beundrer, og da tenker jeg at jeg beundrer de som, altså jeg beundrer de som pleier moren min på syke, altså de som går på den jobben.
Jo da, men dette ikke beundrer, dette læremester.
Nei, for å gå et stykke videre, så tenker jeg at morfaren min var en læremester for meg.
Ah.
Han hadde mye tid da jeg var liten, og jeg hadde mye tid med han, og det handlet om alt fra å sitte liksom, da var det litt sånn bestefar,
ja.
Rollen er litt eldre.
Hadde han pipe?
Han hadde pipe.
Ja, min bestefar farfar hadde også pipe.
Han tente pipen på sånn måte, han holdt lighteren opp til slik at flammen gikk over kanten, ja. Så det ble den brant ned pipen.
Det så så herlig ut når de gjorde det.
Ja.
Det vurderer du å begynne med pipen, eller?
Nei, jeg... Nei, det,
du reker på at det pipen, du?
Jeg gjorde det litt sånn da jeg var I 20-årene, men... Jeg arvet pipene til bestefaren min.
Kanskje, har du det med nå, eller?
Nei, de var jo helt utslitt.
Jeg vurderer å begynne med pipe.
Men bestefaren min var, var sånn, så har jeg jo I livet hatt liksom, folk jeg jobbet tett på. Det klart, Gro Harlem Brundtland jobbet jeg tett på I 6 år. Både hjemme I Norge, da jeg var embedsmann på statsministerens kontor, men ikke minst I Verdens helseorganisasjon, hvor vi var veldig nære I store, viktige spørsmål. Det har jeg tatt med mye fra.
Kan vi ikke gå litt tilbake til morfaren din? Hva heter han?
Han heter Johannes.
Hva gjorde han med deg som du, eller hva lærte han det?
Ja, for det første så var han opplevd at det var et menneske som tok meg veldig på alvor. Når jeg var 3, 4, 5, 6, 7 år, så jeg husker det. Altså, han syntes han, jeg kunne føle at han likte å høre på meg. Jeg tror han ga meg veldig sånn selvfølelse av det. Mm. Vi fisket.
Jaha.
Ganske enkelt, men vi fisket etter makrell. Jeg satt mye liksom, oppå sånn. Jeg husker nede på hytta på Sørlandet, så var det store for han. Det var å få inn svensk og dansk radio. Ja. Det var liksom et sånn sus av at vi var en del av verden, og det ikke at jeg synes dansk radio, jeg skjønte ikke noe av det, men Nei. Jeg likte å sitte nærmest ved føttene hans og høre på det. Og så var det egentlig samvær å være med han og gå rundt med han. Det er stort med en bestefar, og det ser jeg litt på han Albert, han min nå, at det som, jeg har noen sånne konferansetelefoner på jobben noen ganger, og da kommer han opp og så bare ligger han på en sofa ved siden og ser på helt stille. Og da tror jeg han føler litt av det også, at han med på noe.
Det nok på en måte.
Ja.
Men var det noen sånne triks han lærte, altså hvordan fiskeknut?
Nei, han var egentlig ganske lite praktisk. Ja, faren min var en læremester for meg, på veldig mye av sånne handy ting.
Ja, riktig var det.
Ja, det var han.
Alle fedre, på en måte, I hvert fall min også, var det.
Ja, det, så det har jeg lært mye av. Så det en person da, som jeg møtte midt I livet da jeg jobbet I Verdens helseorganisasjon, en norsk lege som veldig kjent I utlandet og mindre I Norge, som heter Tore Godal. Han nå fylt 80 år, og kanskje en av de nordmennene som har vært med på å redde flest liv ute gjennom å forbedre vaksiner og medisiner og tilgang til medisiner. Han lært veldig mye av I hva som mulig å gjøre, at ting man trodde var umulig for å få til store forbedringer for menneskers liv.
Ha.
Og det en fyr som han veldig oppegående, som jeg kan fortsatt ringe til og få sånne veldig kloke råd.
Og det på en måte en bestefarskikkelse litt?
Litt, egentlig, ja.
Det veldig naiv super med Erlend Loh, hvor han skriver at han overpersonen skulle gjerne hatt en sånn, nettopp en Miyagi da, en sånn eldre klok mann,
ja.
Som man kan henvende seg til I krise og få noen gode råd. Ja. Det litt sånn type da.
Og Nordsjåga synger om det, en farfar I livet bør alle ha.
Ja, nettopp.
Det litt av det samme. Og der det, han beskriver noe av det som jeg hadde med min bestefar. Det var bare et sted å kunne gå ned og sette seg ved... Ja. Føttene til noen.
Det høres deilig.
Og det tror jeg egentlig du trenger, selv om du 58.
Altså. Ja, det, eller 45.
Ja.
Har du noen ledige som du vet om, som kan...
Vi tar det etterpå.
Ja, jeg kan ta det etterpå, ja. Det høres veldig herlig ut, nemlig. Så du har, kan si tre da, han bestefaren, morfaren din.
Ja, faren min.
Faren din. Fire blir det. Gro.
Gro, Tore.
Og Tore. Det fire bra miager.
Ja. Og to av dem kan jeg jo fortsatt ringe til, det gjør jeg jo.
Ja, du ja, Gro og
ja,
Tore.
Ja.
Takk for den spalten, vi går videre. Neste spalte topp tre, selve på en måte, grunnsteinen i krisemøtet. Da. Også krisemøter, kanskje. Og det, dagens tema på topp tre, Jonas, topp tre, dette en gjenganger fra krisemøtet, yrker jeg ville hatt hvis jeg ikke drev med det jeg gjør i dag. Og der har du nå tre lapper.
Jeg vil begynne med å si at jeg opplever egentlig at det å være politiker ikke et yrke. Da.
Riktig.
Så jeg noe av min sånn greie i livet, at jeg opplever at jeg har jeg noen gang hatt et yrke.
Ja, har du det?
Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har jo vært, jeg har vært forsker, jeg har vært embedsmann, jeg har vært minister, jeg er stortingsrepresentant. Det er jo der jeg får lønna mi, men jeg ser det. Og politiker er jo et fag på en måte, men yrket tror jeg er strekket litt langt.
Så dette er definisjonen på yrke egentlig, hvis det ikke er yrke?
Nei, men vi har noe som heter yrkesfag da, ikke sant? Ja. Det er jo at du kan et fag, ja, som du har liksom fått et fagbrev, bevis på at du behersker noe.
Veldig konkret noe, ja.
Så derfor så er det litt de tre lappene her sånn, det vil du si, det spenner jo en ganske stort.
Ja, men det er bra det. Så tar vi nummer tre først.
Ja.
Da leser jeg her. Tømrer / snekkere.
Ja.
Det er jo veldig konkret,
ja. Ja, og det å beherske et fag, det må jeg si at jeg har fått mer og mer sans for og tenkt at det hadde vært veldig flott.
Men er du god som amatør?
Jeg er ganske god.
Ja.
Og faren min, han var heller ikke snekker, men han var veldig god. Jeg lærte mye av han, og jeg får veldig inspirasjon og konsentrasjon av å være sånn handyman da, i det små, sånn på hytta og hjemme.
Det er jo et legendarisk bilde av deg med motorsaga naken.
Ja, den er ikke helt innenfor da, for det er altså, nakne motorsag i regn, det er ikke helt bra.
Det er ikke anbefalt det.
Men det er en del av det jeg liker å drive med, og jobbe med det, og jeg ser jo rundt når jeg ser de som behersker det faget, altså dyktige snekkere som klarer å gjøre dette både solid, bærekraftig og estetisk, så tenker jeg at det skulle jeg gjerne ha lært ordentlig.
Det er noe med, og da er dagens, jeg er jo helt ekstremt lite handy, men jeg kan et par ting, og det er jo blant annet å bruke en motorsag på hytta, da, så sager jeg en tær, ja. Hogger sager det opp, ja. Hogger det, og så legger det i en stabel.
Ja, flott.
Gå inn, sånn svett og god etter en lang dag med det, og se den stabelen har vokst.
Fantastisk.
Det er nesten ikke noe som slår det.
Ja.
Det gir en sånn helt indre ro.
Men du snakket om Erlend Lo, ikke sant? Han bygget jo en lett vegg.
Ja. Det er noe med å se det konkrete resultatet. Ja,
og det er jo det mennesker, i hans bok L, så var jo det liksom dilemma at det er jo ikke noe mer enn å bygge alt det er bygget.
Mm.
Og det må vi ikke, sånn kan vi ikke ha det. Folk må føle fortsatt at vi kan gjøre noe, kan skape noe. Og det er jo, nei, altså, det kan være snekker, eller andre håndverk som virkelig behersker, det blir jeg fascinert av.
Har du snekret noe du har lyst til? Hva har du snekret?
Nei, altså, jeg har snekret mange sånne barnehytter til det barna mine.
I hagen og sånt,
ja. Og mange av dem sto og holdt med vinduer og alt mulig. Altså.
Men du har ikke bygget for eksempel et anneks eller noe sånt?
Nei, det har jeg ikke gjort.
Ja, for det tør du ikke helt, kanskje? Eller?
Ja, det er vel nesten ikke lov heller.
Det er ikke lov heller, kanskje. Nei,
jeg har fått gjort noe sånn på hytta hvor du må gjøre vedlikeholdsarbeid og sånn, og da gjøre noe selv, men se dyktige håndverkere gjøre det, tenker jeg at det skulle gjerne hatt.
Er du sånn når det kommer en håndverker eller en snekker da, på besøk, at du bereier deg litt til... Hallais, ja, at du blir litt, at du prøver, sånn som jeg ubevisst prøver å bli litt mer sånn snekkeraktig når jeg snakker.
Nei, for jeg har jo, er jo travel som egentlig andre steder, men også tenker jeg at de skal få lov til å gjøre jobben sin i fred også.
Jo, men skal du ha en kaffe, at jeg blir litt sånn, hvis jeg møter dem da?
Kanskje.
Jeg føler på et sånt, nesten et mindreverdighetskompleks overfor
handymen. Ja. Nei, men det er mer i hvert fall, jeg har blitt mer og mer opptatt av, jeg har ikke et fagbrev selv. De som har et fagbrev, enten det i kokkeyrke, eller de inn elektro, eller inn tømrer, det tror jeg hvis du skal gi råd til unge mennesker, hvordan kan du være i best stilling i livet når du 20, så må du være å ha et fagbrev. Og så kan du velge om du vil studere, eller jobbe videre langs det faget, men det å ha et fagbrev, som dokumentasjon på at du behersker et yrke, ja.
Skal vi ta andreplassen din? Forfatter.
Ja.
Det var jo min barndomsdrøm. Men da tenker du, hvordan forfatter tenker du?
Nei, det veldig, jeg tenkte på musiker.
Ja.
Jeg ble jo fascinert av liksom, det å spille, virkelig kunne beherske et instrument, spille i band, oppleve det.
Ja.
Kona mi synger i kor, ikke sant? Hun mener hun kommer til å leve lengre enn alle fordi hun synger. Så det, oppleve det, men la noe det med band ligge. Men
ja, for du ikke så god til å spille instrument, eller?
Nei, altså jeg spilte piano som barn og var kronisk dårlig på lære noter, så det måtte jeg slippe. Men det har jeg som ambisjon å ta opp igjen da,
for tid.
Men ikke som yrke, men forfatter er jo veldig bredt da, og det er jo det å skrive, jeg liker veldig godt å skrive. Og jeg skriver en god del i min jobb nå, men det å kunne sette seg ned og skrive ut ting jeg, altså finne ut av ting som jeg nysgjerrig på, eller klare å skrive noe som en historie, en fortelling som jeg blir fascinert av.
Ja, men derfor det både roman og prosa på en måte, det begge deler, du litt...
Ja, det jo prosa mer som, jeg har skrevet to bøker som i kategorien prosa, men veldig fascinert om du kunne få en sånn tråd til å skrive en roman
og, men betyr det at du har at du går litt og surrer med noe gjør det. Og gjør det? Ja, gjør det. Å, shit, det er veldig gøy å høre om noe om det.
Ja, tenkte det.
Er det ikke mulig å få noe
Nei, ut av det? Nei, det ikke det.
Men jeg kan spekulere litt da. Er det da kunne det kanskje vært noe fra parti, noen intriger?
Ja,
noe
det gøy? Kunne selvfølgelig være, men det jo på en måte hva det vil si å være menneske i ulike versjoner. Det må handle om, det kan også være innen politikken, men jeg må holde det litt på avstand, men det er de tingene det godt å tenke litt på når vi lever det livet vi gjør som politikere, at det også noe utenfor, det noe du kan gjøre siden. Og det å fortelle om noe jo... Men du må jo ha noe å fortelle om hvis du skal skrive. Så det...
Er det fantasy? Er det ikke fantasy eller sånn type science fiction? Eller?
Nei, det er det ikke.
Det er mer, litt mer sånn Roy Jacobsen kanskje, at det noe litt sånn nært.
Ja, hvis du i nærheten av han, så det jo virkelig skutt.
Ja, han eller Hans Børli, han var jo også tømmerhogger. Han var jo veldig, hadde jo begge, best av begge verdene på.
Han skrev jo dikt da. Ja. Men jeg kjenner jo Roy Jacobsen ganske godt da. Jeg har brukt mye tid med han, og er jo utrolig fascinert over hans yrke. Det er jo en mann som... gå på jobb om morgenen, organisert, setter seg ned og skriver, og så gjør han det en arbeidsdag, og så pakker han sammen. Mm. Disiplinen og organisasjonen rundt det fascinerer meg veldig.
Virker det livet litt lukkende?
Ja, og det tror jeg forfattere ville si at du aner ikke hvor grusomt det er, for det er også masse knyttet til det.
Ja, usikkerhet og prokrastinering. Og...
Ja, og at du ikke er noe verdt å få det noe til, og så er det fantastisk når det fungerer. Jeg har vært bortom litt av det selv, sånn.
Du kjenner det litt igjen. Og det har vært, jeg gleder meg til boka det kommer.
Ja, skal sende til deg.
Jeg gjør det. Førsteplassen din, dette ville du ha allerede vært hvis du hadde et yrke, da, kan vi si. Diplomat. Internasjonal helse.
Ja, altså vet du hva jeg gjorde der? Var å tenke at hvilken jobb er det jeg har gjort utenom det jeg gjør nå, som jeg kunne tenke meg liksom...
Gå tilbake til.
Jeg ikke gå tilbake til, men som jeg godt kunne ha vært videre i, og det var jo det jeg fikk være med på da jeg arbeidet. Jeg jo ikke... Da jeg kom til Verdens helseorganisasjon, så tenkte jeg, nå skal jeg lære så mye det mulig om helse uten å være en helsefagmann. Mm. Altså, jeg ikke lege eller sykepleier, eller har ikke lært noe helse den veien, men helse i form av politikk og diplomati. Og det tror jeg noe av det mest spennende jeg har gjort i livet, da. Hvor stor forskjell det mulig å gjøre i menneskers liv ved å arbeide for det. Altså, arbeide med mange andre land, mange andre livssituasjoner, se hvilken utrolig ting det mulig å få til. Og jeg har jobbet med, en del mer med det fordi jeg tok med meg det engasjementet inn i politikken. Vi har gjort mange ting fra Norge på det. Vaksiner til alle verdens barn, tiltak for å begrense mødredødelighet, altså mange sånne store spørsmål. Det er et flott yrke.
Hva kunne det yrket vært? Altså, hvilken stilling skulle det vært?
Nei, det er det som er litt... Det kan være mange forskjellige ting da, ikke sant, innenfor det, men jeg... Verdens helseorganisasjon er et kjærlighetsbarn i mitt
tid. Ja, altså det kunne tenke deg kanskje. Ja. Men du har jo vært leder i veldig mange år, da, i forskjellige ledertyper. Kunne du da gått inn som en sånn, altså, ikke trainee akkurat, da, men at du hadde ganske mye ledelse over? Hadde du liksom innfunnet deg med liksom, å være litt langt ned i hierarki, eller måtte du vært sjef?
Nei, altså det som er litt, når du, jeg opplever i hvert fall de årene jeg var utenriksminister, så var jeg med på mange ting som gjør det at det er ting som jeg sier at jeg bør ikke være med på det. Altså det er ikke noe poeng å være akkurat på det møtet og møte de personene, det har jeg gjort men det er jo å komme steder hvor du får liksom Tore Godal som jeg snakket om er jo da en person som har hatt stor innflytelse fordi han har jobbet tett opp mot folk som gjør viktige ting blitt lyttet til av statsledere over hele verden på rådet, hva gjør vi for å bedre folks helse redde liv, bekjempe fattigdom Så det å ha innflytelse på det, det tror jeg vi brenner for alltid.
Ja, så svaret var altså, jeg vil ikke vært helt nederst på rangstigen, var svaret da?
Nei, men det bøkken du er på toppen, eller?
Nei, men
i posisjon.
Gjort noe, ja. Bra, da sier vi at vi er ferdig med den. Diplomat, helsediplomat. Ikke helt på bånd, men trenger ikke være helt på topp. Forfatter og tømrer. Det er bare egentlig bare Roy Jacobsen, er ikke han litt sånn tømrerlagte typer?
Jo, han er veldig glad i Hugo V.
Ja, Hugo V. Hvis han hadde fått seg en jobb i liksom noen sånn verdensselg, så hadde det vært nesten han da, på en måte.
Kanskje.
Takk for den, vi går videre, jeg er snart ferdig. Vi har en spalte til Jonas som heter Dette gjør livet mitt bedre. Om man kan anbefale noe, en ting, eller en bok, eller en... sovestilling eller hva som helst. Har du noe der du har lyst til å dele med meg og lytterne? Så du føler forbedrer livet
ditt? Du deler en sovestilling på podcast, det en tøff...
Ja, det en morsom utfordring, det.
Ja. Det fortvilte jo de gangene du ikke får sove, og selv ikke sovestilling hjelper.
Ja.
Nei, vi lar den ligge. Nei, hva vil jeg anbefale? Så jeg må ta det som inn I mitt liv nå, da. Altså det å liksom gjenoppleve altså, hun, Anna Wahlgren, den svenske forfatteren, hadde masse barn og skrev barnebok.
Mm. Barneboka, det ikke det?
Ja, barneboka, ja. Den leste vi mye da vi hadde små barn. Men hun, jeg tror det står et eller annet sted at enhver familie fortjener en toåring I huset.
Ja.
Det kan være ganske strevsomt også, men det å oppleve en sånn 3,5-årings møte med livet som jeg nå, det er en gave. Og gir meg veldig mye da.
Mm.
Men det ikke ting du bare kan anbefale, Nei, for det ikke noe du bare, kan ikke bare hente det ned fra en hylle.
Nei.
Men det flott.
Så du anbefaler et lite barn I huset?
Ja.
Det jo en veldig koselig, og veldig, veldig bestefaraktig ting.
Ja, det det. Men vi bestefedre I alle aldre, som det heter.
Jeg vil ønske deg takk, lykke til videre med din høst. Takk hjerteligst for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig interessant og hyggelig å ha deg her. Jeg skal bare si at vi tilbake, eller jeg da, med en ny gjest, Steinar Sagen, om en uke. Den melodien dere hørte I begynnelsen var Happy Boy Theme med Kevin MacLeod. Så skal jeg bare si, hvis ikke du har noe lyst til å si noe avsluttende ord, Jonas.
Nei, jeg sier lykke til deg, og så håper jeg liksom at du ikke blir for engstelig.
Det var godt å høre.
Men for det ligger en engstelse her som du må ta på alvor.
Jeg trenger noen som kan berolige meg.
Ja.
Takk for de trøstende ordene.
Takk skal du ha.
Produsert av Rubicon.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris, 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.